knjiga mog sveta. Volim je.
Volim.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga.
Thank you.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Zane.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Crvena planeta Gorana Kurunovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Crvena planeta Gorana Kurunovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor. Vladimir Vukomanović Rastegorac je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, a radi kao docent na Beogradskom učiteljskom fakultetu. Objavio je pesničke knjige Uporno sećanja, Kana, Tak, kao i poemu za decu Bajka o smrti, zajedno sa Janom Rastegorac. Priredio je izbor iz Mlade srpske proze Pucanja i izbor iz Srpske poezije o smrti za decu i mlade, Ako ti jave, umro sam. Vladimire, dobroveče. Dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Emisija Moja knjiga i svako od gostiju u ovoj emisiji dođe sa pričom o knjizi, o nekom delu kojemu je drago zbog nečeg značajno i želi na taj način i da ga preporuči slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno pesničko delo i to za delo jednog savremenog autora, što je naravno dobra stvar i fina prilika da se to preporuči i slušalcima da potraže knjigu i da je pročitaju, a knjiga je, se zove Crvena planeta, autor je Goran Korunović. I evo na samom početku da vas pitam zašto je vaš izbor pao baš na ovo delo i zašto želite da ga preporučite slušalcima.
Pretpostavljam da sam ja imao istu muku kao i neki drugi vaši gosti ranije. Dakle, nije problem naći jednu knjigu, nego odabrati od mnoštva knjiga koje su na vas uticale, oblikovale pogled na svet i slično, odabrati baš jednu. I sa nekako jednakim pravom sam mogao da odaberem neke knjige čijih se samo korica sećam. Recimo, u detinjstvu sam imao neke dve knjižice koje sam vrteo tako po mesec dana, koje i nisu tako ni književno-istorijski, verovatno ni književno-umetnički značajne. Pa je bila neka, recimo, zbirka priča za decu, Kamena devojčica, sa, to je neki broširani povez. Ja se sećam samo nekih, u neku ruku čak i siromašnih korica koje su bile onako okrnjene i tako dalje. I baš sam za ovu priliku malo pogledao po katalogu Narodne biblioteke, video sam da se nalaze samo u jednoj biblioteci u Srbiji. Tu knjižicu sam ja čitao svake večeri.
O kojim pričama je reč, koji je autor? Narodne priče?
Ovo su izgleda, ne sjećam se čak ni samih priča, ali piše da su priče iz celog sveta za decu, tako da pretpostavljam da su narodne. Priređivač je Jordan Kostić, za koga ja sad ne bih znao ni gde se nalazi ni šta radi. Tako da bilo dosta tih, s jedne strane takvih dela, s druge strane onih koje vas formiraju kasnije, kao što su Luča Mikrokozma ili Nastasijevićevi stihovi, ili volao se recimo Rilke ove Devinske elegije u jednom trenutku jako, ili kad je reč o stihovima za decu, poeme Aleksandra Vuča su bile nešto što je najkonkretnije uticalo na ovu bajku o smrti u pogledu nekog pesničkog ritma i tako dalje. Međutim, opredelio sam se za Crvenu planetu iz jednog razloga koji se tiče kontinuiteta doživljaja i perspektive koju danas imam u pogledu na svet. Dakle, doživljaj ove knjige i perspektive koju danas imam kada posmatram i književnost i svet oko sebe. I mogao bih reći da od čitanja ove knjige do danas zaista postoji taj snažan kontinuitet negde u svesti između doživljaja te knjige i doživljaja sveta. A trenutak u kome sam se sreo sa ovom knjigom je dosta specifičan. Ja sam je pročitao prvi put u bolnici, zapravo, u Zvezdarskoj gradskoj bolnici, u krevetu jedna od tih belih soba, i da sad ne mistifikujem, nije tu bilo reči o nekoj teškoj operaciji, to je bila neka rutinska operacija, ali je podrazumevala jedno iskustvo koje je za mene bilo u tom trenutku bitno. U životu u tom trenutku su mi se dešavale razne krize, na raznim planovima, u isto vreme je nekako ta sposobnost i potreba za introspekcijom bila na nekom, ne mogu da kažem vrhuncu, ali na jednoj od tih tačaka kada imate pojačanu osetljivost za stvarnost oko sebe, i onda to samo iskustvo bolovanja od nekih nedelju dana, to da iskustvo anestezije kroz koju prolazite i gde se prepuštate rukama drugog bez neke svesti šta iza toga sledi, gde postoji jedna vrsta prekida, i sada se poigra malo i jednim od naslova unutar ove knjige, gde postoji neka vrsta gapa ili procepa u življenju, se nekako podudarila sa smislom ove knjige, sa onim što ona nudi. Takođe, jedan doživljaj sopstvene slabosti u pojedinim trenucima. Ja, čini mi se da i danas mogu živo da se setim tog koparanja klompi i nekih glasova kada sam se u jednom trenutku nešto srušio u hodniku, što nije bilo također ništa strašno, ali prosto je bio znak malaksalosti posle same operacije. Na kraju, ta vrsta lebdenja između sna i jave, a možda to i ne može se nazove snom, nego nekom vrstom šetanja po predelima neke svesti, podsvesti i tako dalje, učinilo mi se da je otvorila prostor za ovu knjigu. I da budem iskren, prvi put kad sam je uzeo u ruke, nisam ja daleko odmakao. Dakle, otišao sam do neke 10. stranice, a ona je mala. Dakle, ima nekih 30 stranice i ovo je mali format, vidjet će vaši slušalci vjerovatno na sajtu. I onda sam stavio knjigu sa strane. Međutim, posle jednog od tih buđenja, kada se telo odmara, počeo sam da je čitam iz početka i rekao sam, dobro, hajde sad pusti sebe da ova knjiga prođe kroz tebe od početka do kraja i nemoj zastajati nad svakom rečenicom i nad njenim smislom. I onda, kao da se otvorila jedna nova dimenzija čitanja, u kome postoji neka vrsta uživanja prerazumevanja, ne samo konkretnog dela, nekad i prerazumevanja rečenice, kao da je moglo da se uživa u samom tekstu, u onome što on proizvodi u svesti, a da ne postoji nužno ta potreba da se isprati neka linija, da li radnje koja ovdje postoji u nekim obrisima, da li neke metaforičnosti ili dubljeg značenja. Tako da to iskustvo prepuštanja tekstu je nešto što me i danas drži i čini mi se da je možda u najvećoj meri to možda neka srdna tačka koja definiše ovaj kontinuitet koji sam pomenuo na početku.
Da, pričat ćemo o knjizi i upisat ćemo je i govorit ćemo kakav je to poetski svet koja nam ona nudi, ali evo sad mi pade na pamet, pošto pričate da ste doživjeli i prvi put se susreli sa njom u bolnici, da je to imalo uticaja na to kako ste je primili. Koliko je uopšte važan taj trenutak čitanja i kontekst čitanja i susrete sa knjigom? Da li imate neka druga iskustva da vam je nešto, neko okruženje uticalo na sam doživljaj i primanje knjige?
Pa da, ja mislim da utiče mnogo. Ima koliko moglo da deluje to posle studija književnosti i tako dalje, nekog čitalačkog iskustva koje čovjek stekne, ma koliko moglo da deluje primitivno ta svest o identifikaciji i potenciranje identifikacije prilikom čitanja književnog dela, mislim da nije moguće doživjeti ukoliko makar donekle ne postoji ta mogućnost i ukoliko se ona donekle i ne ostvari sad u meri u kojoj mi to želimo. To naravno ne znači da estetska vrednost nije bitna, nego prosto da je doživljaj možda pojačan u ovim situacijama. I ja moram da kažem da postoje knjige koje su estetski vredne, književno-umetnički neupitne i čiju vrednost ja vidim, ali i one bi jednako mogle da budu moja knjiga u ovom trenutku. Ali postoje takve knjige koje vas prosto promene. One su ređe. Ta vrsta čitalačkog trenutka mislim da se dešava kao incident, makar u toj meri u kojoj se meni to desilo sa ovom knjigom. Ovdje je došlo do nekog, kao što sam rekao, čudesnog poklapanja između onoga što je tok života i onoga što je sadržaj, smisao, forma same knjige. I znate, slušajući vašu emisiju, često sam čuo onu rečenicu da ne birate vi knjigu, nego knjiga bira vas. Ja možda imam sitnu dopunu u odnosu na tu rečenicu, da život nekad bira knjigu za vas. Da vam život nekad kaže ovo je moja knjiga, ili da nekoj knjizi kaže ti si za ovog čovjeka. Tako da odgovor na vaše pitanje je da zaista mislim da je nekad trenutak u kome čitate knjigu izuzetno bitan za prijem te knjige i za to što ona može da vam učini od života.
Da, prihvatam ovu dopunu i upravo ste, sasvim život često nekako izrežira situaciju i da taj susret sa knjigom bude zaista takav da nakon čitanja možemo da kažemo ovo je ta knjiga. Da li ste imali neke slične situacije sa drugim knjigama da vas je neki kontekst tako odredio?
Pa bilo je. Bilo je takvih slučajeva. Recimo sad, verovatno ih je bilo više. Ono što mi prvo pada na pamet je pesma nad pesmama. To je jedna od, jedna od umetničkih dela, jeli, za koje čovjek, čini mi se, mora da bude zaista otvoren da bi primio ono što je njegova cjelina. I šta je tu bio kontekst? Tu je kontekst bio gostovanje Epštejna u Beogradu. Ja sam bio na toj večeri i nešto se desilo da me je podstaklo da se vratim toj knjizi i da iščitam ponovo. I onda sam zaista na neki sličan način u pogledu sagledavanja dela, njegove celovitosti i svega onoga što ono može da pruži, čini mi se da se desilo nešto slično kao sa Crvenom planetom. Kažem, možda je bilo još takvih slučajeva, sad malo teže prisjetiti se svega toga.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Crvena planeta, Gorana Korunovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor. Vladimir, evo, ispričali ste nam kako ste doživjeli ovu knjigu, kakav je to trenutak u vašem životu bio, gde ste se nalazili, bili ste u bolnici i to vam je na neki način omogućilo da knjigu doživite na posebno intenzivan način. I to je interesantno, pošto je pesnički svet ove knjige, a knjiga je, da kažemo, i to zapravo poetska proza ili prozno poetsko istraživanje, da, kako biste mogli nazvati. Svet ove knjige je, dakle, malo apstraktan, da kažem. Nije lako ući u njega, zapravo to je poezija koja je nekako više koncentrisana na samu sebe, na sam tekst, i zapravo nudi jedan drugačiji poziv za čitanje i doživljaj. Interesantno je da ste vi uspeli da uđete u taj poetski svet knjige, a u suštini je možda baš i kontekst pomogao tome, jer ste bili u jednom neobičnom kontekstu i zapravo ove tekstove ste uspeli da doživite mimo onog obavezujućeg zahteva logike, koji zahteva da stvari razumemo, definišemo, rastumačimo. Dakle, kad se, čini mi se, kad se ovakvim tekstovima prilazi sa tim jednim povišenim zahtevom za nekim obaveznim razumevanjem, da čovjek može da promaši doživlje. A vama je zapravo kontekst pomogao da uđete.
Upravo.
Da nam kažete nešto da, o pesničkoj knjizi, ovoj, kako biste sad opisali i kako je vidite, kakav je to poetski svet?
Pa za mene je bilo posle ovog izlaska iz bolnice, bila je enigma zapravo kako se taj doživljaj stvorio, kako se odvijao, i zbog toga sam se vraćao ovoj knjizi dosta. Mm-hmm. Čini mi se da, evo, nema godina od tada, imao tada sigurno 6-7 godina, 6 godina, jel, 2014. Da. Izašla. Ta operacija se desila krajem godine. Nema godine da se njoj nisam vratio, da ja nisam u nju nešto dopisivao, i ona je sad iscrtana raznim strelicama ovde, od kojih su neke zabeleške veoma i beskorisne u trenutku. Neke pokazuju puteve razumevanja.
Jeste tabeleške u bolnici pravili kasnije?
Pa neke, da, neke sam počeo tada. Neke sam zabeležio tada, i to uglavnom u ovom prvom neuspešnom čitanju. A onda u drugom sam se pustio, kažem, mm-hmm, i nisam zapisivao ništa, pustio sam tekst da radi. Kasnije sam se ovoj knjizi vraćao upravo pokušavajući da odgonetnem šta se desilo i na kom nivou i kako ona radi to što radi. I došao sam do nekih zaključaka, pokušao sam čak i jedan tekst da napišem, ali to ide dosta teško. Čini mi se kao da ne mogu da obuhvatim ono što hoću i stalno nešto ostavljam na stranu, i to govori malo o ovoj knjizi. Znači, ona je teško obuhvatljiva, ona je takva da na svake dve rečenice vi možete da krenete u različitim pravcima ako pokušate neku jaku logiku ili strogu logiku da izvedete. To ne znači ipak da je ona suviše raspršena. Dakle, ovdje postoji jedna blaga narativna nit, pripovedačka nit od početka do kraja. Narator, odnosno pripovedač, odlazi na drugu planetu, tamo upoznaje pejzaž, prostor te planete, u isto vreme upoznaje se sa sobom, sopstvenim strahovima, traumama, sećanjima i tako dalje. I na kraju to dovodi do ove jedne provale stiha pred sam kraj, u kojem se otvara, ta pesma se zove Gap, i otvara se taj procep i kao da se nešto izliva, i čini se da je to kulminacija ove knjige, posle koje imamo još jedan kratak prozni fragment koji je neka vrsta smirenja, jel, i laganog završetka. Tako da, iako značenje ove knjige ne možete lako da uhvatite, u njoj postoji neka vrsta forme i neka vrsta laganog vođenja kroz taj svet crvene planete. Po nečemu ona čak mene podsjeća na neku formu neobičnog putopisa, jel? Samo putopisa koji prati jedno putovanje kroz zemlju u kojoj nema baš mnogo ljudi i drugih, već više ima neke vrste projekcije i neke vrste pejzaža, zanimljivih detalja i tako dalje. I vidjet ćemo, pretpostavljam, kroz ovaj razgovor čime je taj put ispunjen i zbog čega se baš te stvari na crvenoj planeti dešavaju koje se dešavaju. Čini mi se da je tu bio možda jedan od glavnih zadataka i u kojem je autor uspeo da napravi veoma dobru selekciju stvari, izbor onoga što će opisati, ući u ovu knjigu i na taj način predstaviti kompleksni svet ove planete.
Možete najbolje sada nam pročitate nešto iz knjige, jedan od ovih tekstova, da prosto vidimo kako izgleda taj jezik i ta gusta slikovna stajda, da kažemo tako.
Evo jednog dela koji je, mislim, jedino mesto u kome taj pripovedač kao da priziva komunikaciju, a to se neće često desiti u ovoj knjizi. Pišem ti jer si rekao da mogu da ti se obratim kada bude teško, ali sada je bolje nego ikad. Ipak ti pišem jer je ovo mesto koje moraš da posetiš. Kuda god da krenem, rebra mi uplove u duhove nebeskih tela. Vakum se širi polenom iz usisanih latica. Kanapi galaksije klate alke sa vrhova. Ali noću sove prolete kroz tunel i probiju reflektore na dalekom ulazu. Očekujem te, ako možeš da podneseš da niko posle tebe neće doći. Svaka udolina ovde oponaša poljanu, ne bi li eksplozija upala u zamku. Naselja su greškom građena na pukotinama. Koga god da sretneš u ovom prostranstvu, hodaće tiho, jer će verovati da spavaš. Ponekad odem na stari svetionik i podsjetim se koliko sam daleko sam. Možda me sada opažaš iza leđa vidika. Santa koja se uspravlja iza mene nije moj oživeli saputnik, već vrata koja se zatvaraju za posetioce. Bolje je da ne dolaziš i ne šalji mi nikog.
Tekstovi ove knjige, sad evo dok ste već čitali i razmišljam o tome, vrlo lepo zvuče kad se izgovore. Sad to možda ima veze i sa grupom u kojoj je ponikla, da kažemo, Goran Korunović, grupa Kašel, tako, koja pored njega sadrži još pesnikinu Tamaru Šuškić, Uroša Kotlajića, Bojana Vasića i Vladimira Tabaševića, pesnika i proznog pisca koji je dobio i novu nagradu. Oni su insistirali na tom izvođenju poezije, na čitanju poezije i zapravo na toj strani pesničkog teksta koji treba da se čuje. I kako vi vidite, evo, taj kontekst u kome ponikao pesnik Goran Korunović, ta grupa Kaše, koliko je on baštinio iz tog nekog iskustva rada sa njima i koliko se, recimo, možda je odvojio od te grupe?
Pa, zapravo, čini mi se da svaki od ovih pesnika koje smo pomenuli imao po neku knjigu pre nego što se grupa oformila, tako da čini mi se da grupa nije bila taj formativni period u njihovom nastajanju, ali u jednom trenutku bila tačka preseka među njima i ono što je u toj grupi bilo dobro u javnom prostoru, naravno možemo govoriti o pesničkim kvalitetima, ali čini mi se da je jedna od najbitnijih promjena to što se zaista poezija jako dobro čula u to vreme. Dakle, i ta čitanja pesničke grupe Kaše su bila dosta posećena i o poeziji ove pesničke grupe se dosta pričalo. Čini mi se, u sve moguće sličnosti koje se mogu uhvatiti među pojedinačnim pesnicima, da je tu sve vreme zapravo da su postojale pesničke individualnosti koje traju od početka pa do danas. I mislim da je ovo jedina Goranova knjiga koja je izašla u ovoj edici, a naravno postoje neke tačke ispitivanja nepoznatog upravo tog, s jedne strane prepuštanja ritmu i nekim neobičnim slikama, s druge strane prepuštanje jednom govoru koji je alogičan donekle, koji objedinjuje ove pesnike. Ali, kažem, svaki od njih čini mi se ima svoju pesničku individualnost i mislim da će se to još više dolaziti do izražaja u narednim pesničkim knjigama svakog od njih pojedinačno.
Hugo Fridrih, evo, koji je autor čuvene knjige o modernoj poeziji, je na jednom mjestu rekao: magiji jezika je dozvoljeno da potpuno zaobiđe logiku ukoliko će proizvod biti dobro pesničko delo. Da li je u ovoj knjizi reč o magiji jezika?
Jeste, u velikoj meri upravo to. Ono što je specifičnost ove knjige i što je za mene bilo bio jedan od glavnih elemenata njene začudnosti je to što ona ima jednostavnu sintaksičku strukturu, znači ima jednostavnu rečenicu. Ovde nemate dugačke rečenice, ovde nemate neke nepoznate reči, ovde ne postoji na toj ravni razumevanja teksta, ne postoji problem. Problem, ukoliko problem za logiku, jel, nalazi se u spojevima reči, u sintagmama koje one obrazuju i u isto vreme tu se upravo nalazi, čini mi se, i osnovna imaginacija ovog rukopisa. Ona donosi maštolike predele, maštolika bića i oni su, što je isto tako bitno, dosta vezani za sam sadržaj teksta. Dakle, sve to bi moglo da bude označeno kao neka vrsta praznog eksperimenta ukoliko vi ne biste mogli da nađete u sadržini motiv za tu vrstu stilizacije. Međutim, meni se čini da ono što ova knjiga govori, posebno u Gapu, gde imamo dva iskustva koja zapravo objašnjavaju kako dolazi do ove crvene planete i zbog čega je došlo do potpunog raspadanja sveta i onda kao sastavljanje nekih novih bića i nekih novih prostora od delića nekog drugog sveta, čini mi se da upravo ta dva iskustva koja su navedena u Gapu, da ona konstituišu i na neki način oformljuju, jel, ovu maštovitost i daju joj opravdanje. Dakle, i u književno-umetničkom smislu daju razlog da se knjiga visoko vredno.
Jedan od tumača ove knjige, Marijan Čakarević, koji je takođe pesnik i književni kritičar, je za ta osnovne neke elemente ove knjige, jezičke elemente, rekao je da su to eterično onirička bića, da zapravo ovu knjigu konstituišu takvi elementi, znači ne oni klasični, ne reči, ne slike, ne rečenice, nego zapravo ta eterično onirička bića. Kako se vama čini ta formulacija?
Ta formulacija je tačna i ona je dobra i imali smo dva prikaza crvene planete, koliko ja znam, možda ih je bilo više, jedan je Čakarevićeva, drugi je prikaz upravo Bojana Vasića. Ono što je možda ono što meni bude žao kad je reč o ovakvim knjigama je što se često recepcija završava na prikazima. Čini mi se da bismo o ovoj knjizi mogli pričati mnogo i da bi se o njoj moglo napisati što šta što bi ukazalo i na razloge zbog kojih ona posjeduje visoke književno-umetničke vrednosti. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Crvena planeta, Gorana Korunovića. Ovu knjigu nam predstavlja Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor. Vladimir, evo, u priči o pesničkom delu Crvena planeta pomenuli smo jednu formulaciju koju je doneo ovaj Marijan Čakarević, pesnik i knjižni kritičar, a to je da osnovnu jedinicu ove pesničke knjige predstavljaju ne reči i rečenice, nego zapravo svojevrsna eterično-onirička jezička bića. I sad evo, da nam nešto kažete o tome i da nam kažete zapravo o samoj strukturi knjige i kako su ovi pesnički tekstovi izgrađeni.
Moglo bi se pričati o mnogo toga, ja ću da izdvojim samo neke od elemenata. Jedan od najupečatljivijih aspekata su sigurno ti pejzaži koji se izgrađuju na crvenoj planeti. Ovde je posebno zanimljivo kako se ti elementi pejzaža uvode i sve vreme imate jedno postepeno uvođenje prostora i utisak neprestanog otvaranja tog prostora i time se pojačava utisak kao da ste vezani za zenice ovog pripovedača koji otključava polako jedan, drugi ili treći prostor. Pritom sve vreme imate utisak da ti prostori ne postoje dok sam pripovedač svojim psihičkim naporima, svojim misaonim životom, emotivnim, dok ih ne otključa. I zanimljivo je koliko je taj pejzaž u stvari pozitivno vrednovan i vi imate ovde kao deo njega bića koja su pripitomljena, recimo imamo cvetnog tigra ili imamo insekte koji se u vrteškama kreću, što podsjeća na neku vrstu igre, a onda se još i čuje smeh. Tako da imate sve vreme pozitivno vrednovanje tog prostora i sve vreme zapravo mi prisustvujemo narušavanju, probijanju jedne granice moguće, kao da sve vreme lelujamo između onoga što je moguće i nemoguće i da se granice između ta dva prostora brišu. S druge strane, ono što je za mene izrazit kvalitet jeste predstavljanje osjećanja u ovoj knjizi. I kada Korunović napiše dva puta osjećam masivnu glavobolju, osjećam glomaznu glavobolju, izbor tih reči čini da zaista osetite bol u glavi dok čitate te delove. Takođe, način na koji se ta stanja konkretizuju, veoma često tu glavnu ulogu igraju životinje, pa onda slepi miševi pronalaze bolnu stenu i sakupljaju jata, recimo to je jedna od slika koja mi se dopada, ili od udara nosoroga o strop pećine nervi se mrve po ubrzanom jastuku. Još čujete i tu zvučnost N, R, V, B, R i tako dalje. Tako da ova izrazita slikovitost, a s druge strane izrazita zvučnost ovih rečenica su jedni od glavnih kvaliteta ove knjige. Ono što je meni posebno izazovno u ovoj knjizi je kako progovoriti o crnoj rupi, o gapu. I čini mi se da je u tome ona izuzetno uspela i sam izbor reči, da se zadržim samo na izboru reči kojom je naslovljena ova pesma Gap. Prvo imate imenovanje tog procepa koji nije samo procep u postojanju, jel? Već i ova pesma je mali procep unutar same knjige, jel? Između proznih fragmenata. Onda ta reč je reč stranog porekla, dakle mogla je možda da bude u optici rupa ili jaz i tako dalje, ali ovim kao da se naglašava stranost tog polja u koje se ulazi ili koje se opisuje. I kad pogledate sam izgovor te reči, gde ovo G kreće nekako iz dubine grla, pa A najviše otvara usta koliko može, jel? A P zatvara, onda zaista osjećate tu rupu i taj procep koji u isto vreme otvara usta da vas proguta i onda se zatvara kad vas proguta, jel? Tako da, koliko je teško opisati tu crnu rupu, možda posebno pokazuju neki paradoksi koji su ovde u tekstu zastupljeni. Jedna, rekao bih, da ne zvuči suviše složeno, inverzna semantika, znači kad kažemo fetus poput granate stremi obliku fetusa, dakle imate neku vrstu vraćanja u prethodni oblik koji zapravo i nije oblik nego poništavanje postojanja. I konačno ono što je možda naj snažnija odlika ove crne rupe je njena mogućnost da se preobrazi i da se projavi na različitim mestima, kao rilica u koži, kao gravitacija mravinjaka, kažiprst u zidu itd. I svaka od ovih slika se može posebno tumačiti i doprinosi dubini sagledanja ove pojave. Naravno, ta crna rupa ima svoje najkonkretnije oličenje u tom iskustvu smrti koje se pojavljuje u pesmi Gap, i to iskustvo dve smrti, jedno rođakove, drugo očeve smrti, čini mi se da definišu i jezik ove knjige, jer obe ove smrti koje imaju u sebi nečeg zajedničkog, to je jedan nagli i traumatični prekid, rekao bih, veze sa nekim koje je blizak, donose traumu koja onda, verujem, razgrađuje svet i dovodi do toga da ti elementi postanu tako osamostaljeni i da se na kraju od njih tvore ova onirička bića. Pritom, da budem do kraja jasan, nisu sva ovde bića baš tako, kako da kažem, nisu baš sva tako pitoma i ne biste
terično,
baš voleli,
bi rekla,
da, ne biste voleli baš da budete u blizini svakog od njih.
Da, vi ste nam sad ovde lepo demonstrirali ono što je predstavljeno veliku istinu koja se tiče poezije, a to da u poeziji taj sloj značenja jeste samo jedan od slojeva. U poeziji je jako bitan taj sloj slikovitosti, slika, pesničkih slika i sloj zvučenja. I tek u tom sadejstvu tih različitih slojeva zapravo dolazi do onog što nazivamo kvalitetnim pesničkim delom. Ova pesma koju ste pomenuli, Gap, ona je posvećena pesniku Urošu Kotlajiću i zapravo predstavlja svojevrsni dijalog sa njegovim poetskim svetom. I inače, ova knjiga u sebi sadrži te elemente dijaloga sa različitim segmentima tradicije, bilo sa autorima, bilo sa nekim poetikama, a pre svega čini mi se sa poetikom nadrealizma. Pa kako vidite vezu ovog sveta, pesničkog sveta Gorana Korunovića i nadrealizma?
Mislim da je Bojan Vasić dobro opisao tu vezu sa drugim pravcima, književnom tradicijom i tako dalje. Ima nešto ovde od romantizma, ima nešto od nadrealizma, ima nešto i od horora, jel? I na to upućuje već jedan od citata na početku, Tomas Ligoti je citiran. Ali čini mi se da su svi oni tu, kao što i Vasić kaže, samo jedna vrsta možda čak i više svesti nego pomoći. Svesti da postoji nešto što možda naliči na ovo što se izgrađuje ovde, ali da je da glavna namera nije nastavljanje na bilo koju tradiciju, nego izgrađivanje jednog sopstvenog i jednog samosvojnog sveta koji se onda nužno, jel, kao što se svaki svet koji čovek stvori mora da dodiruje sa svetom nekog drugog čoveka, onda dodiruje i sa ovima. Ono što je meni zanimljivo u ovom smislu, pomenuli ste sad ovde posvetu za Uroša Kotlajića, onda imate na početku posvetu samo za Biljanu. I sad, meni je zanimljivo ovo samo, zato što to možda pokazuje i odnos prema komunikaciji u ovoj knjizi. Dakle, ona, kao što je Korunović rekao u jednom intervju, kad su ga pitali da li vam je stalo da vas drugi razumiju, on je rekao da, ali nije presudno. E pa, mislim da se to vidi i u ovoj knjizi. Dakle, na prvom mestu je da se kaže ono što ima da se kaže, ne nužno tako da odbije čitaoca, ali traži neku vrstu posvećeništva i traži čak i neku vrstu, ta komunikativnost je donekle ekskluzivna, jel? Jer kad se kaže samo za Biljanu, znači, ipak postoji neko, ali taj neko je veoma poseban.
A i zapravo samo razumevanje poezije je jedna čudna stvar i čudan pojam, i zapravo meni se čini, uvek mi se činilo da nije, možda i nije dobra formulacija to kad se kaže razumeti poeziju.
Da.
Upravo što ste vi na početku emisije rekli, vi ste bili u posebnom kontekstu u bolnici i tamo ste knjigu uzeli u ruke i zapravo uspeli ste da je doživite. Čini se da je doživio, bolje reč od razumevanja. Treba,
da, i meni se čini da, isto tako.
Poeziju. Doživeti, i sad evo i vi pišete poeziju, u kakvoj je vezi bilo, recimo, doživljaj ove pesničke knjige i uopšte pesničkog sveta Gorana Korunovića sa vašim stvaranjem?
Pa mislim da je ona duboko uticala na to što pišem. E sad, to ne znači da je ono što pišem slično ovome i kad uzmete roman Od, u kome ja vidim možda najveći utjecaj ove knjige, po mnogo čemu se oni razlikuju. Dakle, ovo je poezija, tamo je više to proza, teško da bi mogao biti roman, ali recimo da je prozna knjiga, u mojoj knjizi ima nešto satire, ovdje toga recimo nema. Međutim, veza je, mislim, suštinskija i dublja. I ona se sastoji upravo u ovoj sposobnosti da se piše pre nego što se nešto razume. Sad to naravno postoji i ranije, pomenuli smo nadrealizam, jel? Ali ja mislim da sam tu poeziju razumio sam kako funkcioniše, ali nisam je doživio kao ovdje. I onda ova vrsta doživljaja koja je postojala u prijemu Crvene planete je meni pocepala kacigu i rekla dobro, znači idemo sad u jedan prostor nesigurnosti. Mislim da je to možda glavna spona. Otvoriti se za nesigurnost, otvoriti se za rad nečega iznutra potpuno i vidjeti šta će da se desi. Sad, naravno, ta vrsta otvaranja nosi i rizik i nekad će nešto ispasti odlično, a nekad i neće baš. Ali mislim da je to iskustvo predavanja sobstvenom osjećaju, na neki način verovanja u to da nešto govori iz nas. I pripuštanja toga da zaista progovori najsnažnije što može, da je to ono što mi je ova knjiga donela i na čemu sam ja beskrajno zahvalan i danas.
Mene se nekako čini da ne samo u pisanju, nego i u čitanju je neophodna ta vrsta otvaranja i čak svojevrsnog rizika, pogotovo kada je reč o čitanju ovakvih pesničkih tekstova. Zapravo čovjek mora biti otvoren da bi uspio da ih primi.
Upravo tako. Mislim da, mi smo govorili sad o mom pisanju, ali odlično što ste pomenuli čitanje. Mislim da ni moje čitanje više nije isto posle ove knjige. I to je još jedan aspekt mog postojanja koji se promenio posle čitanja Crvene planete.
Vladimire, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu.
U emisiji Moja knjiga Vladimir Vukomanović Rastegorac, pesnik i profesor, govori o knjizi Crvena planeta Gorana Korunovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.